Salamo fahatelopolo. Fisaorana nataon'izay narary mafy noho namonjen'Andriamanitra ny ainy. Salamo firahana tamin'ny tokanana ny trano nataon'i Davida. Hanandratra anao aho Jehovah ho, fa nanintona ahy niakatra ianao. Ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaliko aho. Jehovah'Andriamanitra nitaraina taminao aho dia nahasitrana ahy ianao. Jehovah, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainatsihita ianao. Efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny an-davaka. Mankalazany Jehovah ry olon'ny masina ka miderany anaran'ny masina. Fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainany kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga hivahiny ny lokalina, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Ary hoy izaho, raha mbola niadana tsy angozozo mandrakizay aho. Jehovah, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro. Nanafina ny tavanao ianao dia ory aho. Ianao no nantsoko Jehovah, ary Jehovah noho ny fonako hoe inona ny soa azo amin'ny rako sy ny hidinako any an-davaka. Hideranao va ny vovoka? Anambara ny fahamarinanao va izany? Mienoa Jehovah ka mamindra fo amiko. Jehovah, aoka ho mpamonjy ahy ianao. Efa nampody ny fisaonako ho fandihizana ianao. Efa nanaisotra ny lamba fisaonako ianao ka nampisikina fifaliana mba ankalazan'ny fanahiko anao ka tsy angina. Jehovah'Andriamanitra, hideranao mandrakizay aho.